Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2021 yılın 14. yanvarı hepdenin pensinde günü. Sugun programımızda üyüşen azımları dargacan polisi öz yağdaylarının hem kuvu deldiğini duyduruyor. Human Rights Watch Türkmenistan'daki yağdayları ünsüz çekiyor ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev bunun tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Kremlin yeti tanqidçisi Aleksey Navalny sühipte soňu Russiýa dolanmakçylygyny aýtdy. Navalny 5 aýlap däherlenme hüjümünden halas bolmak üçin Germaniýada intensiw bejerge alypdy. Meniň öz isleýim bilen terk etmeýändigim üçin dolanyp dolanmalygym barada soraq hiç açan ögümde keserip durmady. Men Germaniýa intensiw gutuda getirildim. 17-nji ýanwarda ýekşenbi güni men öýüme ýeňiz uçuşunda dolanoryn diýip Navalny 13-nji ýanwarda Twitter hasabynda ýazyp galdyrdy. Navalny 20 avgustda Sibirin Tomsk şäherinde Moskwa uçup barýar ýaralandy we uçury Omskda plansyz gowunmagy mejbur edip gysdagly keselhanaga ýerleşdirilipdi. Ol soňu bilen bejergi üçin Berlinin Charité keselhanasyna äkidilipdi. Ýewropa ýurtlarynyň üçinde aýry-aýrylykda geçirilen laboratoriýa synaglary global himik ýara gödükçülük tarapyndan tasdiklandy we Navalnyň Sowet görnüşli Novichok nerw agenti bilen zäherlenendigi mälim boldy. Ýewropa bilelesigi Navalnyň zäherlenmeginde jogapkar hasaplanýan 6 sany ýokary derejeli rus ritmitiniň garşysyna emlak doňdurmak we syýahat gadagynlygy sanksiýalaryny girdi. Russiýa zäherlenme barada derňe öçürmek barada çağırşylary reddetdi we döwlet agentleriniň bu işi gatysyndygyna entekis hili subutdamy görküzilmeýändigini aýtdy. Navalny özüniň zäherlenmeginde Putini günäkärleýär. Amerikanın vekilleri öýi prezident Donald Trump'ın geçen hepde mehelläni Kapitol binasyna hüjüm etmäge öjükdirmekdäki roly boýunça 13-nji ýanwarda oňa impeachment ýlan etmäge taýýarlanýar. Bu aralykda siýasy krizis üstünde Republikan partiýasyndaky bölünüş gitleşýär. 12-nji ýanwarda wice-prezident Mike Pence Trump'ı konstitusiýanyň 25-nji düzüldüşine laýyklykda wezipesinden çetleşdirmejekdigini mälim etdi. Munun öňýäni demokratlaryň kontrolundaky wekiller öýi ýurdun ýerine ýetirji organynyň özüniň konstitusiýon hukugundan peýdalanyp Kapitoldaky wakalar täbäpli Trumpy wezipesinden çetleşdirmegine çagyrys edip rezolýusiýany kabul edipdi. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi egerde Pence Trumpy öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmäge ukypdy diýip wezipesinden çetleşdirmese, onda wekiller öýüniň 13-nji ýanwarda Trumpy impeachment ýlan etmäge taýýardygyny aýtdy. Prezidentlik möhletiniň tamamlanmagyna bary ýok 8 gün galan wagty siz we demokratik topar kabinetiň we meniň 25-nji düzüldüşi başlatmagymyzy toýraýarsyňyz diýip Pence Pelosi ýollan hatynda belledi. Men munun biziň milletimiziň iň gowy bähwidine we konstitusiýamyza laýyk boljakdygyna ynanmaýaryn diýip ol sözüni ostdy. Demokratlar Trumpa mehelläniň Kapitoly eden hüjümi bilen baglalykda gowzgalanyň öjükdirmek aýplamasy bilen impeachment ýlan etmegi planlaşdyrýarlar. Kapitol binasyndaky hadiselerde 5 adam, Sultanda bir polisiýa işgäri öldi. Minskin suudi 89 yaşlı bir eneani yurdun protestor varadaki kanununu bozmokta güneyeli tapdi. Valeri Smirnova mundan bir ay ozol yene de başka onorsu protestçi bilen birlikte Aleksandr Lukashenkanın vizipisinin çekilmeğini talep edip herkepte geçirilen demonstrasiyaların devamında taklanıpdi. 12-nji ýanwarda Leninski etiraf suudy Smirnovany ruhsat berilmedik protestde gatnaşmakda günäli tapdy we oňa 870 Belarus rubly, ýagny 337 dollar mensuböründe jerime saldy. Bu ýurtdaky ortaça aýlyk hakynyň ýarpysyndan hem köpdür. Smirnova 14-nji dekabrda pensionerleriň ýurdun demokratik hereketini goldap geçirýän hepdelik ýürüýüşiniň dowamında howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklanypdy. Sol gün onun bilen birlikte başga da ýüze golaý adam Sultan Smirnovanyň 67 ýaşly gyzy Lyudmila Bystrenko hem saklanypdy. Aýal maskalalar polisiýa darasynda 6 saat çemeti wagt geçirdiler. Smirnovanyň çowlugy Daryanyň sözlerine görä onuň garry enesi uzak ýaşy Belarus diýen sygary üçin jazalandyrylypdyr. Eýranyň harbylary Aman aýlygynda geçirilen harby deňiz türgünçüklerini çäginde gysga aralyk raketalary atdy diýip ýurdun mediýasy habar berdi. Bu Tehran bilen Washington arasyndaky dartgynlyklaryň ýitilişini döwrüne gabat geldi. Döwlet mediýasynyň 13-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, 2 günlük türgünçüklere Eýranyň iň uly harby gämisi diýilip häsiýetlendirilen Makran logistiki gämisi we raket asyjy Zereh gämisi gatnaşypdyr.